kusoo dhawaada dhageystayaal markan barnaamijka galka baarista waxaana la socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
dabayaaqadii bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa dhaqaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13-kii December 2019. dhaqaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horreeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yaasiin Gaardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
xanuunkan iminka wuxuu kasoo bilaabmay coronavirus ba la yidhahdaa faamiligan waxay ku nool yihiin haweenada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo haweenka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan, marka laqasigiisu uu ku adkaanaya. sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye, halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira dhaqamo ay leeyihiin oo kamid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah. marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar xumi ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife-ka la furo. marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. marka xanuunkan ugu dambeeyey iminka COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yidhaahdo pangolin.
waa gartay, bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha le ee uu adduunka ugu faafa iyo waxa suurageliyay.
sababta keentay inuu aadka u faafa waxa weeye xanuunkan waxa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay Shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii cusbaa. marka dad badanta adduunka aadayay oo xagga Shiinaha ka tegayay, iyaga dadka Shiinayska laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen. marka magaalada Wuhan aan joogno, marka waxaa ku noolaa 15 milyan, 5 milyan oo ka midi way ka baxeen magaaladii. marka waxaa loo badinayaa 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen. sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii badan, inkastoo wax badan laga ogeyn, haddana faafitaankiisu wuu ka badan yahay marka la eego epidemiologically, wuu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyay ee SARS-kii 2003-dii ama kii Suweediga 2012-kii ka bilaabmay Lawrence Chimas ama Ebola-hii oo kale.
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan, kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka warramaya Dr. Yaasiin Gaardo.
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii kowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin. marka January 20-kii wixii ka dambeeyey ayaa si shaacsan oo WHO sheegtay Shiinuhu sheegeen newska la geliyey. marka intaa hore dadku miyay ogeyn waana ta keentay in dad badan uu ku faafo xarunku. marka January 20-kii wixii ka dambeeyey waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadku ku yaacaan suuqyada iyo waxa weey meelahi wax laga soo gelin jiray. Marka si waxa loo xulay aan waxa weey dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu ogolina ayaa labada habeenimo inta lagu dhawaaqay tobankiis waxna magaalada laxna. Marka markii hore waxaa dhacay baanig in suuqyada lagu cararo sida kaarkiis meelo kale, haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xogaa garaato soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10-20 cisho yaro xidhnay. Haddana waxaa soo dibboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la idhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbay hayday iminka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Iminka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladdu way soo roonaanaysaa, laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aad baa iminka waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida, waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo kasoo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka badan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso, yaa ka badan ay halkaas imaan karayso. Waxaa kaloo ay ka badan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaan ku takhasusay ay u sheegeen ay qaataan. Waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay nasan karta.
Laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
waa su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah leedahay Soomaaliya waxa markaas ka tirtiraa Allah leedahay, Allah noo maqan. Waa dhan yahay caafimaadkeena sistemkaay, waa ognahay inaysa ka tiraadi karan masiibo baaxaddaas intaas leh. Laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qofkalii mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyaddiisa u qaadato, mid kastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walbu suuqa u mas-uuliyaddiisa qaato, qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano, waxaa suurtagal ah inaan yarayno oo ay naga yaraato. Laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaan, hergebka uga dhaqmaan, waa mid runtaas u sheegayaa khatar badan gelinaayo. Mana taqaano Soomaaliya hergebkana cudur ba uma taqaano. Laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. Maxaa karta anaga nagarta ikaliya ku filnaa weyse anaga haddii joogina.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa, sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood, Dr. Yaasin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada saxadoodana ay ku dadaalaan.
xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic buu noqday oo adduunka dhan meeluu kaaga imaanaya mataqaanid. Wuhan kaliya maaha, Shiinaha kaliya maaha, Talyaani maaha, meeluu ka inooga imaanaya male. Ta kuwaad ayn samayn karna dowladdu haday nahay waxaweye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagkii la keeno. Oo marka kuwaad Soomaaliya iminka waan jeegareeyey kuma jirto wadamada Africa ee shaybaagka samayn kara xanuunkan. Marka lama garan karaba waxa wey xanuunka yaan qabi yaan qabi yaan yaan qabi xanuunkana astaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weye dee waa iska hergab oo kale ayuu muuqan karaa. Dadka qaar baan lahaynba astaamo qof baa wuxuu ku jiraa wax wakti huuriskiisii oo markaas wadaxiyey oo dadkii faafin kara. Marka qofkii iska shakiya si looga hortaga dowladda soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidii hotioda imika ugu dambeysay ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow tanzania oo kale maalin dhow tolayay sameeyeen oo lala wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray. Marka inagu waa codsan karnaa, inkastoo aanan hubin dee inay alreadyba codsadeen, laakiin haddaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan ct scanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo. Waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalkan yare termometerka airbotka lagu jagaranay kaas annaga ama halkan shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa january wuu yaalay, haddana xanuunkii muu joojiyay. Qof kastaana gurigiisa dhigan kara, mana aha qof kasta oo xumad lehay xanuunkii uu qabo ama ma qabo. Hadday noqoto bulshada soomaaliyeed, waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga ah iska yareeyaan, oo maadaama imika adduunkii xanuun ka faafay, weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiig kar lahayd, haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro kenya ama ethiopia oo unnecessary aanad aadin oo aad waxa weye airbodada dad badan baa sabaqtu mukataa aad iska joogto gurigaaga. Damcaha dhaqdaan, damca dhaqashadu aad iyo aad bay muhiim tahay. Markastoo aad dibadda ka timaadin waa inaad gacmaha dhaqatid, xagga inaynu mask xidhana oo baharka afka lagu xidho xeerka miynu gaadin. Laakiin dadka dhakhaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airbodada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim. Deegaanada soomaaliya jooganana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadka aada uga shaqeeya.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuri waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jiraa oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rijada fiican oo maaragtay listy ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax usoo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore. Waxay joogaan hadda phase 3 oo aadamiyi ku tijaabiyaan. Prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo. Haddii research-gaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo.
Bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yidhahdaa. Caabuqana daawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. Sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay?
Walow su-aal aad u fiican waay. Horta anaga caabuq marka la yidhahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta. Caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. Waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bacteria. Bacteria de waa laga adkaadaa oo waxaa la isticmaalaa antibiotic. Antibiotic-gaasa marka qofka la siiyo, haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco, hargabkaas waa ku xumaadaa. Markii la hargabku waa ku xumaada, waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bacteria inay soo gasho qofka jirkiisa uu baqaa ku noolay. Dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku jaaido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeer bas uu yaqaanin. Waxa lagu daaweynaa antibiotic. Kan marka muxuu uga duwan yahay? Kan waxa weeye wax bakteriyadii ka sii yaryar oo la yidhaahdo virus. Viruskii oo ah mid cusub. Marka sababta caabuqyadii hore dhin aan u daaweyn jirnoosan dhibaysan kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya. Bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiotic oo meel walba available-ka ah. Laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan yahay. Daawadiisii helidiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay, waana virus cusub oo ma hubti daawadaan aasiinayda inaysaa mid shaqaynayda. In kale waa on clinical trial ku tijaabi maara.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay. kasoo hadaba argagaxa uu xanuunkan ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo, waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay kasoo kabanayaan. Xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay kasoo bogsadeen cudurkan, sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Suuriye.
Wallaahi waxyaalaha aad aad cajaabka waxa waaye 84 jir Iraaniya oo inta sanbabkiisii maaragtay kombaliidli maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay, ICU la geliyey, daawadaa la siiyey, intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey, maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa sidhaxdeen iduu xalala wax aada u farax badanaya.
Intee in la-eg buu sii jiri karaa cudurkani ama inala sii joogi karaa?
Estimation dad badan oo public health-ga iyo epidemiologist-ka oo qiyaasay waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano.
Waa gartay marka maxaa lagu sameeyay?
Laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccine-ka sanad ka yar la helo, waana iska dhib badan tahay vaccine ilaa iyo mass production loo soo biyo 1 sano inuu inta heshid, isla markaasina population-kii la wada tallaabo. Taas haddii la helo waxba isbedeli kara. Haddii kaleeto viruskan dandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maaragta.
Waa garta waa daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay, waanad soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa maxay?
Habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye, viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet, inkastoo shalmaana daraa WHO-du ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kaleeto hadduu galo muddo badan joogo waa kusii waa ku gudbi kartaa, laakiin basically anaga intaan ognaha waa droplet. Gacnaha marka dhaqida lagu leeyahy gacnaha hal la dhaqdo waxay ku sahlaysantahay waxa weeye, haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taabana, viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maaragta u fududeeya jirka aadamiga inuu galo. Marka indhahaayo kale ilintiiyaa jirta moogtaa, marka haddii gacantaada dheerta indhahaaga aada ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo. Marka handi hygiene-ka waa priority one. Qofka waxaan dhihi jirna maaragta wejigaaga iyo indhaha iyo xataabani, laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshan ku niraan waxa weeye gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wejigaaga. Marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii, ma jiro daawooyin ka hortago hoo la siiyo. Waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene, qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragtay, kana fogaado meelaha maaragtay dadka badan iskugu imaanaya.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo.